Baron Münchhausens eventyr og rejser. Rejse igennem jorden og andre mærkelige eventyr. Hvis jeg skal dømme efter deres blik, så ville jeg nok hurtigere blive træt af at fortælle om alle de mærkværdige eventyr, jeg har oplevet, end de af at høre på mig. Jeg er dem meget forbunden for deres velvilje, og da sagerne står således, skal jeg heller ikke, som jeg ellers havde haft i sinde, slutte med beretningen om min rejse til månen. Hvis de synes om det, vil jeg give dem en historie i tilgift, og det er en, der er fuldstændig lige så sandfærdig som den foregående, men som alligevel lyder næsten endnu utroligere og besynderligere. Ved at læse om Brydones rejse i Sicilien, havde jeg fået en aldeles uimodståelig lyst til at se Etna. Jeg drog altså afsted. Undervejs oplevede jeg intet som helst mærkeligt. Jeg lægger eftertryk på ordet jeg, for de fleste andre ville ganske vist ikke have undladt at snakke vidt og bredt om hundrede småting, som man ikke kan være bekendt at henlede dannede folks opmærksomhed på. En tidlig morgenstund brød jeg op fra en hytte, som lå ved foden af bjerget, og hvor jeg i forløbig havde taget logi. Jeg var fast bestemt på, at om det så skulle koste mit liv, ville jeg undersøge den berømte vulkans indre. Efter 3 timers møjsommelig march kom jeg op på toppen af bjerget, der i løbet af de sidste 3 uger havde bulret og sprudlet i et væk. Jeg tør antage, mine herrer, at de fra den mængde beskrivelser, der er udkommet, ved besked med, hvordan Etna ser ud. Det kunne ikke falde mig ind at ville forsøge på at skildre for dem, hvad de kender akkurat lige så godt som jeg selv. Og jeg skal derfor også skåne både dem og mig for al unyttig anstrengelse i så henseende. Jeg gik 3 gange rundt om krateret. De kan gøre dem et begreb om det, når de tænker dem en umådelig stor trakt. Og da jeg kunne mærke, at det blev jeg ikke klogere af, bestemte jeg mig i en fart til at springe ned i det. Næppe havde jeg fået udført mit forsæt, før jeg befandt mig som i et glohed russisk dampbad. De vældige gnister, der hvert øjeblik kom farende, forbrændte min stakkels krop på det ynkeligste. Men med hvor stor kraft nu også de glødende stoffer blev slynget op, så sank jeg dog på grund af tyngdekraften endnu hurtigere. Og efter nogle få øjebliks forløb havde jeg nået bunden. Det første, der lagde beslag på min opmærksomhed, var et forskrækkeligt spektakel. En forvirret blanding af ed og skrig og hyl, som lød rundt om mig. Jeg slog øjnene op. Og hvad tror de, jeg så? Vulkan i egen person, omgivet af alle sine kykloper. Disse herrer, som min forstand for længe siden havde henvist til ammestuehistoriernes verden, havde i hele 3 uger ligget i klammeri angående en artikel i rangforordningen. Og det var denne deres kiv, der var skyld i udbruddet. Min ankomst til veje bragte ligesom ved et trylleslag igen ro og enighed i det støjende selskab. Vulkan hinkede straks hen til sit skab, hentede både salve og plaster og behandlede egenhændigt mine sår. Få minutter efter var de lægte. Derefter tilbød han mig nogle forfriskninger, en flaske nektar og forskellige andre fortræffelige vine, sådan som kun guder og gudinder har dem. Og da jeg så var kommet lidt til kræfter igen, præsenterede han mig for sin gemalinde Venus, og bad hende sørge for, at jeg fik alle de bekvemmeligheder, som min tilstand kunne gøre krav på. Hun førte mig så ind i et pragtfuldt værelse, og lod mig tage plads på en sofa, som stod der. Men at beskrive dem det værelses udstyrelse, eller hønernes blødhed, eller den guddommelige øne, der var udbredt over gudindens skikkelse, eller hendes indsmigrende ømhed. Nej, mine herrer, det kan jeg ikke. Sproget ejer ikke ord, som er stærke nok til at udtrykke alt det. Det svimler endnu for mig, blot jeg tænker derpå. Vulkan gav mig en meget udførlig beskrivelse af Etna. Han forklarede mig, at det hele var ikke andet end en dynge aske fra hans esse. At han tit så sig nødsaget til at straffe sine folk, og at han så i sin forbitrelse kastede brændende stykker kul efter dem, men at folkene tit parerede gløderne så behændigt, så de fløj op på jorden, hvorved der i forbigående bemærket, gik vel meget ammunition med for ham. Vores stridigheder, tilføjede han, var under tiden flere måneder. Og det er de fænomener, som derved fremkaldes på jorden, i dødelige, så vidt jeg ved, kalder udbrud. Vesuv er også et af mine værksteder. En underjordisk gang, der er over 700 mil lang, fører derhen under havet. Også der fremkalder vores stridigheder det, som I kalder udbrud. Skønt jeg unægteligt følte mig tiltrukket af de belærende samtaler med Vulkan, så fandt jeg dog, må jeg tilstå, endnu mere behag i at være sammen med hans gemalinde. Og jeg havde måske aldrig forladt dette underjordiske paradis, der som ikke nogle onde tunger havde hvisket herr Vulkan en djævel i øret og tændt skinsyns fortærende ild i hans hjerte. Uden i forvejen at have givet mig blot så meget som det mindste vink, tog han mig i kraven en morgen, hvor jeg netop var til stede, mens den henrivende gudinde gjorde toilette, og slæbte mig ind i et værelse, som jeg aldrig før havde set. Der holdt han mig over noget, som lignede en dyb brønd, og sagde, utaknemmelige dødelige, vend tilbage til den verden, hvorfra du er kommet. Med de ord, og uden at give mig lov til at fremføre blot et eneste muk til forsvar, lod han mig dumpe ned i afgrunden. Jeg faldt med stedse stærkere og stærkere fart, indtil jeg endelig for lutter skræk tabte bevidstheden, og slet ingenting mærkede mere. Men pludselig blev jeg vækket af min bedøvelse. Jeg var faldet ned i et umådeligt stort hav, som belystes af solens stråler. Det forekom mig som et fredens paradis, oven på den forfærdelige rejse, jeg nylig havde måttet udstå. Jeg så mig om, men til hvad side jeg end så, mødte mit blik kun vand og vand og bestandig vand. Temperaturen var i allerhøjeste grad forskellig fra den, jeg var blevet vant til under mit ophold hos herr Vulkan. Endelig opdagede jeg et stykke borte fra mig en genstand, der lignede en uhyre stor klippe, og som syntes at bevæge sig hen imod mig. Da jeg så nærmere til, gik det op for mig, at det var et svømmende isbjerg. Efter at have gjort en mængde frugtesløse forsøg, fandt jeg endelig et sted, hvor jeg kunne klatre op på det. Og det lykkedes mig at komme helt op på toppen af det. Til min fortvivlelse så jeg intet sted blot det mindste spor, som tydede på, at jeg var i nærheden af land. Endelig, da det allerede lakkede mod nat, fik jeg øje på et skib, som kom hen imod mig. Så snart det kom så nær, så det var mig muligt at råbe det an, gav jeg mig til at brøle af fuld hals. Man svarede mig på hollandsk. Jeg sprang i vandet og svømmede hen til skibet, hvor man halede mig ombord. Så spurgte jeg om, hvor vi var. I Sydhavet, lød svaret. Nu forstod jeg det hele. Det var åbenbart, at jeg var gået tværs igennem jorden, og at jeg var faldet gennem Etna ned i Sydhavet. Det er rigtig nok en anderledes direkte rute, end at sejle jorden rundt. Så vidt jeg ved, er jeg forresten den første, der har forsøgt den vej. Og der som jeg nogensinde kommer til at gøre rejsen om igen, tænker jeg, at jeg skal bringe en mængde højst interessante iagttagelser hjem med mig. Jeg lod folkene ombord på skibet give mig nogle forfriskninger og lagde mig så til at sove. Det er ellers nogle rigtige stude, disse hollændere. Jeg fortalte næste dag officererne mit eventyr. Akkurat lige så nøjagtigt og fuldstændigt, som jeg her har meddelt dem det. Og vil de tænke dem, mine herrer? Adskillige af dem, navnlig kaptajnen, satte en mine op, som om de ikke troede, det var sandt, hvad jeg sagde. Nå, de havde jo imidlertid vist mig gæstfrihed ombord, og jeg kunne desuden takke dem for, at jeg var sluppen fra mit eventyr med livet. Der var altså intet andet for mig at gøre, end at holde min mund og stikke ydmygelsen i lommen. Jeg spurgte dem, hvor de skulle hen, og hvad hensigten var med deres rejse. De svarede, at de var ude på en opdagelsesekspedition. Så dersom det, jeg havde fortalt dem, var sandt, var hensigten med rejsen allerede opnået. Vi befandt os netop på selv samme vej, som kaptajn Cook havde fulgt, og ankom næste dag til Botany Bay. En egn der er så fortryllende, så ødselt udstyret fra naturens hånd, så den engelske regering skulle ikke sende sine slyngler derhen til straf, men sine brave folk til belønning. Vi blev kun 3 dage i Botany Bay. 4. dagen, efter at vi var sejlet videre, rejste der sig en forfærdelig orkan, som flængede alle vores sejl, knækkede vores bovsbryd og rev stormasten omkuld. Stormasten faldt hen over kahytten, hvor vort kompas lå gemt, og knuste det. En hver, der har været til søs, ved, hvad et sådant uheld har at betyde. Vi vidste hverken ud eller ind mere. Hverken hvor vi var, eller hvor vi skulle hen. Endelig lagde stormen sig, og der kom en jævn vedholdende medbør. Sådan sejlede vi godt og vel et fjeringsår, og havde altså rimeligvis tilbagelagt en uhyre vejstrækning, da vi på en gang sporede en ganske ejendommelig forandring på alle omgivelserne. Vi følte os alle sammen så fornøjede og vel til mode. Vore næser indsnusede de fineste og mest balsamiske parfumer. Ja, de kan tænke dem. Om det så var vandet, så skiftede det farve. Det var ikke længere grønt, men hvidt. Kort efter fik vi land i sigte, og lidt senere opdagede vi en havn, som vi så satte kursen hen imod, og som vi fandt både rummelig og dyb. Der var ingen vand i den, men den var fuld af aldeles fortræffelig mælk. Vi gik i land og fandt til vores forbavselse, at hele øen bestod af en uhyre stor ost. Vi havde forresten måske slet ikke lagt mærke til det, dersom ikke en ganske pudsig omstændighed havde ledt os på sporet. Vi havde nemlig ombord på skibet en matros, som nærede en medfødt modbydelighed for ost. Lige i det øjeblik, han satte foden i land, besvimede han og faldt om. Og så snart han så kom til sig selv igen, bad han os, at vi måtte dog endelig tage den ost bort, som sad under hans støvler. Derved faldt man først på at undersøge sagen. Og det viste sig som sagt, at manden havde fuldkommen ret. Øen var, som jeg sagde dem, en eneste uhyre stor ost. De fleste indbyggere levede af den. Men de stykker af osten, de havde spist om dagen, voksede ud igen om natten. Vi så ellers på øen en mængde vinranker, der var behængt med store druer. Men når man pressede dem, kom der ikke andet end mælk ud af dem. Indbyggerne var lutter velvoksne og smukke folk, hvoraf de fleste holdt godt og vel deres 9 fod. De havde 3 ben og 1 arm, og de voksne havde et horn i panden, som de betjente sig af med en vidunderlig behændighed. De holdt vædeløb på mælken og spacerede omkring på den uden at synke i, og lige så sikkert som når vi går på en eng. Der voksede på øen, eller rettere sagt på osten, en stor mængde korn. Aksene så ud som paddehatte, og indeholdt bagte brød, der var lige til at spise. På vores vandring over osten støtte vi på 7 floder med mælk og 2 med vin. Efter 6 dages rejse nåede vi over til den modsatte kyst. Vi fandt her hele enge med denne blålige farve, som ost får, når den bliver gammel, og som de rigtige kendere sætter så stor pris på. Men i stedet for mider var der de prægtigste frugttræer, som for eksempel kirsebær, aprikos og ferskentræer, og en mængde andre arter, som vi slet ikke kender noget til. I disse træer, der var umådeligt høje og tykke, sad der en masse fuglereder. Blandt andet så vi en isfuglerede, der var mindst 5 gange så stor som kuplen på St. Pauls kirken i London. Reden var med megen kunst bygget af kæmpemæssige træstammer og indeholdt. Må jeg blot huske mig om et øjeblik, hvor mange der var? Den indeholdt 500 æg. Hvoraf det mindste, der under alle omstændigheder var så stort som et oksehoved. Vi kunne ikke se ungerne, som var i æggene, men vi hørte dem pippe. Da vi så med stort besvær fik hugget skallen på et af æggene i tu, kom der en skaldet fugleunge frem, som vel kunne være omtrent 20 gange så stor som en af vores gribe. Men næppe var fugleungen sluppet ud, før den gamle isfugl kom farende, slog ned på os, greb vores kaptajn med sine klør, bar ham godt og vel 1 mil op i luften, baskede ham ordentligt igennem med vingerne, og lod ham så falde ned i søen. Alle hollændere svømmer som vandrotter, så det varede ikke længe, før kaptajnen støtte til os igen. Vi begav os så på tilbagevejen og hen til vort skib, men slog ind på en anden vej, hvorved vi blev i stand til at anstille en hel del nye iagttagelser. Blandt det vildt vi skød, var der også et par bøfler, som hørte til en ganske særegen art. De havde nemlig kun 1 horn, og det sad lige midt imellem øjnene. Det ærgerede os senere, at vi havde skudt dem, da vi nemlig fik at vide, at beboerne tæmmer dem og bruger dem til træk og ride heste. Kødet, sagde man, skulle også være fortræffeligt, men det er naturligvis ikke til spor nytte for et folk, som kun lever af ost og mælk. Et par dage før vi nåede hen til vort skib, traf vi på et par mennesker, som var hængt op ved fødderne i nogle høje træer. Jeg spurgte dem om, hvad de havde gjort, siden de havde pådraget sig en så forfærdelig straf. Og de svarede, at de havde været udenlands, og at de så, da de kom hjem, havde fortalt en stor håb løgne, i det de nemlig beskrev steder, som de aldrig havde set, og eventyr, som de aldrig havde oplevet. Jeg fandt straffen velfortjent, for den første pligt for enhver rejsende er dog virkelig at holde sig strengt til sandheden. Så snart vi kom ombord, lettede vi anker og forlod dette besynderlige land. Alle træerne inde på bredden, og der var flere af dem, der var meget tykke og høje, bukkede to gange for os. Det skulle nu være ligesom en slags salut. Derefter indtog de igen deres vante stilling. I 3 dage flakkede vi om. Gud skal vide hvor. Vi havde jo nemlig, som de husker, mistet vort kompas, og kom så ud i et hav, der var næsten kulsort. Vi smagte på vandet, der så ud, som om det var snavset, og opdagede, at det var den fortræffeligste vin, man kunne ønske sig. Det kneb frygteligt for os at forhindre matroserne fra at drikke sig fuld. Forresten varede vor glæde ikke ret længe. For nogle få timer efter blev vi pludselig omringet af hvaler og forskellige andre lige så kæmpemæssige fisk. En af dem var en og så lang, så vi ikke kunne se enden af den med kikkerten. Til al ulykke opdagede vi ikke uhyret, før det var lige i nærheden af os. Det tog så vort skib i en mundfuld, samt med alle dets master og sejl. Vi lå først en stund inde mellem kæberne, men så lukkede dyret gabet op og slugte en umådelig masse vand, og vort skib blev revet med af strømmen og ført ned i maven på det. Her lå vi, ligesom vi kunne have ligget for anker i vindstille. Temperaturen dernede var, må jeg tilstå, meget lummer og trykkende. Forresten så vi en mængde ankere, skibstov, chalupper, jagter og andre skibe, nogle med og andre uden ladning, der åbenbart havde fristet samme skæbne som vi. Vi var nødt til at have fakler tændt hele tiden, for vi så hverken sol, måne eller stjerner. I reglen kom vi 2 gange daglig ind på høje vande og 2 gange på grund. Når bæstet drak, havde vi dybt vand under os, og når det slap vandet ud, løb vi på grunden. Efter de meget nøjagtige beregninger, vi anstillede, ville den vandmasse uhyret tog ind i hver enkelt mundfuld, have været tilstrækkeligt til at fylde genforsøgen. Det er 30 mil i omkreds. Dagen efter, at vi var kommet i kasjotten i dette mørke rige, vovede jeg, kaptajnen og et par officerer os til at foretage en lille udflugt på den tid, hvor vi som sagt sad fast. Vi havde fakler med os og støtte nu efterhånden på omtrent 50.000 mennesker, der alle sammen befandt sig i samme situation som vi. Der var en og adskillige af dem, som havde tilbragt flere år i uhyrets mave. De var forresten netop i færd med at lægge råd op om, hvordan de skulle bære sig ad med at få deres frihed igen. Men ligesom præsidenten ville til at forklare os, hvad det var, der forhandledes om, blev den fordømte fisk tørstig og gav sig til at drikke. Vandet styrtede ind i sådan en fart, så vi kun med nød og næppe fik tid til at slippe tilbage til vores skibe. Ja, en del af forsamlingen, der ikke var så hurtigt til bens som vi andre, blev endog nødt til at søge sin frelse ved svømning. Da fisken senere havde fået tømt vandet ud af sig, kom vi sammen igen. Jeg blev valgt til præsident. Jeg foreslog, at vi skulle splise de to største stormaster sammen, som vi kunne opdrive. Og når så uhyret åbnede gabet, skulle vi stille masterne op mellem dets kæber, så det ikke kunne få dem lukket igen. Forslaget blev enstemmigt antaget, og der blev valgt 100 af de stærkeste folk til at udføre det. De havde næppe nok, efter mine anvisninger, fået gjort masterne i stand, før der tilbød sig en gunstig lejlighed, i det uhyret nemlig gav sig til at gabe. I en fart fik vi rejst masterne og stillet dem sådan, så den nederste ende gik igennem tungen, og den øverste borede sig op i ganen. Det var så ligefrem umuligt for dyret at få kæberne sammen. Så snart vi derefter havde fået højvande, gik vi ombord i chalupperne og sejlede på dem ud i verden. De gør dem ikke noget begreb om, mine herrer, sådan en glæde der blev, da vi igen kom ud i sollyset, som vi jo havde været stængt fuldstændig indefra under vores 14 dages fangenskab. Da hele den uhyre Maves besætning var sluppet ud, udgjorde vi en flåde på omtrent 35 skibe fra alle verdens lande. Vi lod masterne blive stående i dyrets skab, for at forhindre andre, der muligvis kunne blive drevet hen imod det frygtelige svælg, fra at friste samme skæbne som vi. Vort første ønske, efter at vi var blevet befriet, gik ud på at få at vide, hvor vi egentlig var henne. Det var længe før det lykkedes os at få vished i vores sag. Men endelig opdagede jeg dog, takket være de iagttagelser, jeg tidligere havde haft lejlighed til at anstille, at vi befandt os i det Kaspiske hav. Det hav er på alle sider omgivet af land, og står ikke i forbindelse med noget som helst andet ocean. Så vi kunne først ikke få i vort hoved, hvordan vi var kommet dertil. Men en indbygger fra Osteøen, som jeg havde taget med mig, forklarede sagen på en meget naturlig og fornuftig måde. Efter hans mening var nemlig det uhyre, i hvis mave vi havde opholdt os så længe, sluppet der ind ad en underjordisk vej. Nå, hvorom alting er. Vi var der nu engang, og var meget glade over, at vi var der. Vi satte alle sejl til og styrede ind imod kysten, og jeg var selv første mand i land. Ligesom jeg imidlertid satte foden på strandbredden, blev jeg angrebet af en umådelig stor bjørn. Ha, ha, min ven, tænkte jeg. Du kommer rigtig tilpas. Jeg tog begge hans forpoter og trykkede dem så hjerteligt, så bamsen gav sig til at brøle af fortvivlelse. Men jeg lod ham ganske roligt brøle, lige så længe han havde lyst, og blev ved at stå og holde ham i den stilling, indtil han til sidst sultede ihjel. Min bedrift, kan jeg tilføje, satte mig i sådan en respekt hos alle mulige bjørne, så der siden den tid ikke har været en eneste, som har turet våget at give sig i lag med mig. Derfra rejste jeg til Sankt Petersborg. Men, for i aften må de ikke tage mig det ilde op, at jeg trækker mig tilbage og ønsker dem en god rolig nat.